Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga.
Tere tulemast kuulama, hakkame tegutsema muut osa. Mina olen Indrek ja mul on äärmiselt hea meel, et sa oled selle aja võtnud ja otsustanud jälle hakata kuulama meie saadet. Et see kord on mul hea tutvustada meie saate külalist nimega Vello Vaher ja kes Vellot ei tunne, Vello on põhimõtteliselt tegelenud terve oma elu tsirkusega ja trenni tehes ja füüsilist tööd ja kõike sellest asja, et noh, Vello on ikkagi tugev, võiks öelda elukutseline sportlane ja kõik ma arvatavasti vaadust elamus, me oleme näinud, kuidas ta paneb jalgu kaela taha ja teeb igast asju. Ja täna me siis rääkisime, noh, Vello üldse, kuidas elus kasjast, aga mis me kõige rohkem huvitas, täna on päris palju vigastusi olnud. Ja see on lihtsalt uskumatu, mida tegelikult inimkeha suudab ja suudab ka korda teha. Et see Vello paranemised ja mis vigastused tal on, et sellest me räägime siin ja mis tal kõik juhtunud on ja neid tal on mitu korda juhtunud, et sellest, kuidas ta taastunud on, on päris müstiline sellepärast, et paljud inimesi ei suudaks sellisest vigastusest üldse taastudagi, kaasa arvatud mina, et aga see jälle näitab, et kui tugev jõud on just mõtlemisel ja uskumusel ja visualiseerimisest ja kõigest sellest, et sellest nagu täna juttu tuleb ja see on nagu minu jaoks täiesti nagu imeline ja see näitab, et täna tuleb ägedat, kuidas Vello räägib sellest. Ja kui sul on mõtteid, asju, kirjuta mulle indrek@hakkamategutsema.ee. Ma otsime alati ka inimesi, kes tahaks panustada siia sellesse liikumisse. Ma otsime alati inimesi, kellel oleks natuke aega, saaks meil abiks olla, et oleks kindlasti abi vaja. Et siis kirjutage, andke teada ennast, et kõik on tere tulnud ja lähme kuulema.
Aga tere, Vello!
Aitäh teile!
Tere!
Räägi, millega sina igapäevaselt toimetada tegeled?
Mina käin iga päev praktiliselt 3 tundi varikaatu spordiklubis, teen isenesele trenne ja siis mul on mitmel pool üle linna erinevad akrobaatika põhised trennid, mida ma siis õpetan teistele. Ja ma olen selliselt kavalalt selle üles ehitanud, et laupäeval on mul 4 tundi, pühapäeval 3+3 ehk 6 tundi. Aga nädala sees on ainult 3 üksikut tundi ja siis ma saangi olla argipäeviti ise jõusaalis ja pühenduda ise enesele.
Aga miks sa just nädalavahetused oled võtnud, et siis on nagu vanemad rohkem kodus ja lapsed ka nii?
See on tekkinud sellest, et laupäeva pühapäeva hommikul on mul valdavalt isad ja beebid või isad ja suuremad lapsed ja isad on teadagi teistel päevadel tööl, kes käib Soomes tööl, kes kuskil mujal, kes merel. Ja laupäevad, pühapäevad on siis rohkem isade laste pärusmaa ja siis on kõige parem nendega trennede.
Kaua sa oled nüüd niimoodi need akrobaatika, need tunde niimoodi annud, see on juba nagu väga-väga kaua aega vist või?
No kui vana sa oled?
Piisavalt, 37 juba.
No umbes niimoodi ma olengi treeninud, et aastast 1987 vist hakkasin akrobaatilist breiki õpetama ja tantsutüdrukutele seal mingit võimlemist akrobaatikat ja beebi võimlemist ma olen õpetanud kas 1986 või 7 ehk siis tõesti juba niimoodi
väga-väga kaua ja nii.
Väga-väga kaua.
Aga kuidas sa oled seda muutusi näinud nii inimestes, kui aga nagu, noh, ma saadan, ma võtan näitud ettevõtlusvalal, aga praegu räägime inimestes, et pärast võiski ettevõtlusvalal, et sa oled muutusi nii palju näinud, et 30 aastat põhimõtteliselt.
Pigem see muutus on olnud viimase 10 aasta jooksul, kus murrab meie ellu sisse nutimaailm. Ehk siis ühelt poolt teeb see elu väga lihtsaks, kui sa saad pangas ja ajalehtedes ja igal pool käia ikkagi oma telefonis. Aga teiselt poolt vaadates, et kuidas lapsed pühendavad oma aja valdavalt nii öelda kas istudes või pikali olles ja silmirikkudes oma pöidlaid nimetissõrmi õlga koormatest sinna tekivad närvipõletikud ja küürud rohkem selga, sest sa vaatad ette liiga palju ja sul on uued huvid. Muuses paar päeva tagasi ma nägin, et meil kortermaja hoovi oli lükatud suur lumehunnik traktori poolt. Ja kujutad ette, 5-6 last õhtul hilja uuristasid selles lumehunnikus endale kindlust. Ja ma peaaegu oleks selle üles filminud ja postitanud, et näete, et...
Kõik ei ole hukas veel.
Et noorus ei ole veel hukas. Et mõni laps on veel see, kes läheb hoovi mängima. Aga vanasti olid ju lapsed hoovides ja jooksid rääkimata nüüd võibolla 50 või 100 aastat tagasi karjas ja roniti puude otsas. Ja kui vanasti öeldi, et ära loe kogu aeg raamatut, mine vahepeal õue. Siis mingil hetkel öeldakse, et või öeldi, et ära vaata telekat, loe natukene raamatut. Ja nüüd tundub, et ma olen isegi öelnud, et mis sa seal nutis oled, vaata vahepeal koos meiega telekat. Ehk siis rääkimata sellest, et tegelikult peaks ju liigutama nii värskes õhus, minema kas suusatama, jooksma, rattaga sõitma või siis mina ise olen küll rohkem selline saali sportlane, et kuna tihti peale minu trenn on seotud painutamistega, siis ma olen selili maas ja õues on maavind külm ja tuul võib läbi tõmmata ja selle tõttu mulle meeldib rohkem selline tubane trend.
Et see on, ma täitsa saan aru sellest nuti ja selle arvutkene, see on tegelikult, kuidas võtan, ta on, nagu siis ütlesid, ta on hea ja halb vaata, et tegelikult seda osata enda jaoks ära kasutada vaata, on see super hea vaata, et mis ma olen aru saanud sellest, et hakata, et tehnoloogia on loodud selle jaoks, et meie elu mugavamaks teha on. Praegu on see küsimus, kas tehnoloogia juhib meie elu või meie juhime tehnoloogia elu. Et nii laste kui täiskasvanud on tegelikult ongi arvatavasti enamustel on see, et tehnoloogia juhib nende elu, mis on mõnes mõttes kurb.
Jah, sellega meenub üks mitukümmend aastat tagasi näitle Tõnu Aav televisioonis. Oli üks selline väike intermeedium, kus ta rääkis, kuidas ta oma Žiguliga sõitis mööda Eestit ringi ja ühest linnast sai karburaatori ja teisest kohast sai uued rehvid ja kolmandast linnast põrutas siis kojameestele järele ja lõpuks ütles, et kuidas ma seda kõike oleks saanud, kui mul ei oleks autot. Ja nüüd on ka, et nutitelefon on umbes sama, et me saame nutist otsida endale probleemidele lahendusi, et oletame, et sul on silmad punased, sa lööd telefoni sisse, aha, see on sellest, et oled liiga palju nuti telefonis, siis sa vaatad, et sul on pöidlat kuidagi, mul endal kaks pöialt, mõnikord kui liiga palju kraabid ka, et kui hakkad seda otsima, siis tõenäoliselt leiad sealt, et jälle, et probleem on liiga palju internetis olekus või siis kõik igasugused rühihäired ja et sa saad sealt küll õigeid juhiseid, aga võibolla neid hädasid ei oleks nii palju, kui me toituksime õigesti ja teeksime trenni ja oleks rohkem nii öelda maa lähedased.
Et tegelikult on see jälle nagu huvitav punkt, kui ma näen, või mis sa räägid, et Jaapan näiteks, mis on see, et iga nagu inimesed hoiavad seda puhtust ja seda hästi palju, et seal pidi olema ka viimase mingi 20 aastat kõige rohkem allergikuid.
Absoluutselt.
Et see on nagu ka nagu teema, et noh, sama asja on Rootsis ka vist praegu, et inimesed hoiavad nii palju puhtust ja lapsed arenevadki niimoodi üles, et ei saa bakteria asjaga kokku üldse ja siis ongi allergiaid on nii palju tänapäeval, siis ikka tunne on nagu vanal ajal kõik nagu rauast võtta.
Kus juures sellega on kaks näidet, ma oma lastega ühel oli tsitruse viljade allergia ja kui käisime Siilias, siis seal lõpuks nii öelda süües seda kohaliku toitu, siis see allergia läks ära ja tsirkuses, kus on ikkagi nii öelda loomad ja tolm Ja veel parem näide on viimase lapsega, kui tal olid ka siin põlvõndlates ja ta käte peal künanuki sees pool. Siis sellised nagu punakad plekid, kui ta kummikommi sõi. Läksime Marokosse. Seal on ikka Araabia maal on ikka päris korralik see tolm ja mustus. Ja tsiuh, kõik haigused läinud. Ja kui tagasi tulime Hispaaniasse, sõi esimese punase kummikommi, juba hakkas esimene kratsimine pihta. See oli siis, kui ta 5-aastane oli. Ehk siis ongi, et tihti peale mulle meeldib kasutada seda väljendit, et kõige tervemad lapsed pidavad olema need, kes koeraga ühest mollist söövad. Ehk siis sa saadki neid looduslikke baktereid ja mina näiteks oma maakodus kevadeti söönki kuuske. Vaat kuusel on need pisikesed, väiksed, need sellised 1 sentimeetri pikkused otsakesed, mis on nagu...
Aga see täitsa otsased pisikesed.
Hele rohelised, nad on nii maitsvad nagu mingi sidruun või midagi sellist. Ja siis, kui sa võtad ikka maast kas või lille lehepaardükki ja nurmenuku lehti ja sa saad seda looduslikku bakterit. Aga kui sa ostad poest, lased tulis ja veega kõik üle, ühelt poolt on jah õiged, kui ta ikkagi tuleb see banaan, mis on lastud mingitest keemilistest ainetest läbi, et ta säiliks, et see tuleb keeva veega või tulise veega puhtaks pesta. Aga siin samas meie Eesti looduses, ma arvan, et ikkagi peaks neid looduslikke baktereid sööma.
Mingi, mis ma nagu selle sinuvõttu nagu põhja panengit ongi, et selles riigis või kus sa oled nagu, et selle nagu bakterid ei neid nagu või ongi neid lilli või lehti või kuuse otsi neid natukene võtta on ju kui see, et kuskilt välismaalt, mis ei ole sinu nagu sellest regioonist nii-öelda.
Just.
Mul oli reisi peal, kui ma olin Indias, samamoodi kui ma olin haige, ma ei kasutanud Eesti medikamente, ma olisin kohalikud medikamentid. Et need töötasid palju nagu võimsamalt, et ongi, et kuna oli kohalik bakter, siis minu süsteemi on tarjunud sellega. Et see on nagu selline. Aga sa oled nagu selles sirkuses ja sa oled, sinu kohta võik öelda nagu täielik, et profisportlane, et tipsportlane siis tähendab ikkagi. Et sa oled ikkagi oma tipus, et räägis mulle, kuidas sina nagu ennast nagu vormi peab, palju sa nagu saadet nagu paljus proovi trenni, aga palju sa nagu vaimselt ka ennast nagu treenid?
Ma teen reeglina 1 tunni jõudu ja 2 tundi venitusharjutusi või painutan. Kokku siis 3 tundi ja...
2 tundi venitad?
Jah.
Vau.
Ja kui noorena ma sain kiiremini endale nii-öelda jalad kala taha, siis... mõnikord tundub, et ta isegi 3 tunnist jääb väheseks kokku. Ehk siis nüüd, kui ma möödunud aasta augustis käisin Saksamaal Das Supertalent teleshows, siis enne seda mul isegi oli ühel nädalal 3-4 tunnist trenni. Ehk siis, kui sa tahad ikkagi ennast tippvorme ajada, et siis muidugi see venituse... võibolla intensiivsus on ka selline, et sa võtad minuta aega, seal venitad näiteks või 1/2 minutit ja siis jälle pead lõdvestama, et mõni vaatab, et jälle sa magad, ehk siis pikutad, aga tegelikult sa lihtsalt lõdvestad ta vahepeal ära ja siis jälle lähed uuele katsele samamoodi nagu tegelikult jõutreeninguga, et sa ei saa ju panna järjest, eks ole, teed ütleme nii nagu kulturistid või jõusaali inimesed teevad seal 8 kordust või 12 kordust mingisugust asja ja siis selle, kes puhkab minuti, kes 3, kui sa teed mõnikord ka seal kardiot või midagi, et pikemalt 10 minutit või lausa tund, aga ikkagi seal käib see puhkus ja katseta vahel ja see pead nagu enesetunnet järgima, aga mulle muidugi meeldib endale teha trenni mitte selliselt et nagu need kulturistid teevad, et vaat näiteks teisipäeval on jalapäev mm-hmm. siis tehakse ainult jalalihaseid või, või kolmapäeval rind ja siis on üks päev puhkust ja siis mm-hmm. hakatakse biitsepsit ja triitsepsit ja sellist mm-hmm. asja tegema. Et mina pigem tunnen ennast nagu loom, ehk siis kui on vaja nii-öelda röövlooma eest põgenema saada, siis on vaja plehku panna ja kui on vaja nii-öelda süüa saada, siis on vaja kedagi taga ajada. Ja samamoodi on siis minu jõusaaliga, et kui ma lähen trenni tegema, siis mul võivad olla mingid plaanid. Aga oletame, et mul tuleb välja, et küünanukk on haige, siis ma mängin ruttu ringi ja teen hoopis deltalihaseid õlgadele või midagi muud. Mm-hmm. Eks ja mõnikord arvan, et täna teen nüüd mingi isikliku rekordi. No ei tule, noh. Ja siis teed hoopis teisel päeval seda. Mm. Ja sa kogu aeg paindlik ja võib juhtuda, et nii nagu tsirkuses oli vaja esineda 2-3 etendust päevas, kunagi Portugalis olles lausa reedel 3, laupäev pühapäev 4 etendust ja esmaspäeva hommikul vara jälle 2 etendust mm. ja mina tegin veel 2 numbrit, nii et kujutad ette, et sa pead laupäeval pühapäeval tegema 8 sellist 6-7 minutilist numbrit ja täie rauaga panema.
Ei kujuta.
Aga kuidas siis sa saad öelda, et ma nüüd ühe päeva puhkan, et ma täna ei esine.
Täpselt.
Ja kuna ma olen nüüd juba suvel saab 40 aastat esimesest jooga stiilis esinemisest, see oli küll isetegevuslik esinemine, aga ikkagi, siis kuna ma olen eluaeg teinud praktiliselt iga päev, organism teab, et ma võin ka järjest mingit lihast teha, ehk siis võibolla ma ei tee seda viimast katset nii öelda, et see lõpuni ära väsiks ja järgmine päev siis see liha siirusest ei valutaks ja siis ta võibolla kasvab või areneb paremini, aga tihti peale ma võin teha ka nii öelda näiteks nädal aega järjest iga päev lõuatõmbeid või siis triitsepsi surumisi rööbaspuudel, et organism on harjunud sellega.
Ja. Aga on sul ka päevi, kui sa mõtled, ma täna ei viitsi midagi teha?
Mul on tegelikult need samad pühapäevad, kui ma olen teistele õpetanud 3 tundi ja 3 tundi. Mm-hmm. Siis kuigi ma teen seal selliseid lihtsamaid liigutusi ette. Mm-hmm. Ehk siis tava inimene võiks ju mõelda, et sa teid ju ka ikkagi kõvasti trenni. Aga minu jaoks see trenni ei ole selles mõttes, et ma ei saa neid oma spetsiifilisi harjutusi teha. Mm. Ja sama näiteks, et ma tegelikult elus olen käinud väga vähesel määral kuskil joogatunnis, sest tõesti ühe käe sõrmedel võib seda üles lugeda, aga üks väga tore koht on hot jooga, kus on umbes 40 graadi sooja ja siis pead seal kuumas tegema harjutusi. Aga kuigi seal tehakse venitusharjutusi, aga pärast seda mina ikkagi veel jalgu kalada ei saa. Ehk siis, et nad on teistmoodi venitused ja ma võin teha ükskõik mingisugust muud trenni, aga ma pean oma harjutused ikkagi lõppu tegema. Ehk siis, kuna minu spetsiifika on see jalad kaladaga ettevainutus, siis
see on liiva number nii-öelda.
Jah, et seda ma pean tegema.
Ja selleks on vaja ikka tavatrennid ja need ei aita, et ongi vaja teisi ja. Kõik asjad veel nagu.
Et kõik need tavatrennid toetavad seda. Aga nii-öelda üks kõik, kus trennis ma kas käin, õpetan või ise õpin, aga ma see ei asenda seda minu põhitegevust.
Aga kus sa üldse avastasid seda, et sa paned need jalad selja taha ja siis hakkad hüppama ja tegema, et kuidas see sul avastamine käis üldse?
See oli niimoodi, et mul on tegelikult elus olnud 2 eeskuju või iidolit. Mul ei ole küll kunagi olnud ühtegi õpetajat, aga kui ma käisin keskkoolis, praeguses mõistes siis gümnaasiumis, siis Madis Kivi, kes on muuses Vanilla Ninja ühe endise laulja Maarja Kivi isa. Ja tema oli ka riistvõimleja ja tema siis esines nii-öelda laval, ta veel tihti peale rääkis naljajuttu oma asendite peale, et see oleks nagu humoorikas. Ja tegi sellist joogastiilis numbrit. Ja teine mees, kes oli mulle eeskujuks oli kulturist Olev Annus, kes oli lausa, kui ma nüüd õigesti mäletan, Mister Olympia või Mister Universum. Ehk siis ta ikkagi oli väga kõva kulturist, nüüd ta elab Soomes ja väga ilusa ja suure lihasega ja ma 14 aastaselt hakkasin vaba maadlust tegema ja siis sealt siis tekis selline eeskuju, et tahaks esineda, tahaks olla ühelt poolt ilus ja suurte lihastega, teiselt poolt teha huvitavaid trikke nagu Madiskivi ja minu enese sellised soodumused olid siis ettepoole painduvus, siis põlved paindusid hästi lootusistesse ja kolmas eripära on siis see, et mu jalad, nad küll ei paindu mitte nii puusast, vaid pigem põlvedest, ehk siis ma suudan jalgu suhteliselt tagurpidi keerata ja siis hiljem ta hakkas küll tõesti põlveliigestele ja ma väga harva seda teen, et aga vanasti see oli mul ka üks selline leivanumber. Ja need kolm asja selle peale ma olen oma elu nii-öelda üles ehitanud.
Aga nüüd, kui läheb selle tsirkuse ja nende juurde tagasi korra, et sa ütlesid, et sa tegid praktiselt iga päev esinesid ja mitu numbrit päevas ja kõik need, et ta füüsiliselt võttis siin läbi, aga ma just mõtlen, et kuidas sa nagu vaimselt nagu sellega toimud oled, et see ju on ka tegelikult ju läbi põlemine on ju seal ka tegelikult ju väga lihtne tegelikult tulema, kui sa iga päev, et seda tegema kogu aegi. Et keha annab järgi ka vaimselt, kuidas sa nagu ennast hoiad.
No üks põhiline abinõu on olnud see, et kui ma hakkasin 14-aastaselt maadlusega tegelema, siis ma leidsin, et ma hakkan absoluutseks karsklaseks. Ehk siis ma olen põhimõtteline, ma isegi ei joo uuel aastal šampanjat, ei joo peale sauna õlut.
Ja isegi saunas mitte.
Isegi mitte saunas mitte ja ma ei söö isegi sellist šokolaadikommi, kus sees on vedel alkohol. Ehk siis kui on põhimõte, siis olgu põhimõte. Ja kõik oma lollid otsused, targad ja lollid otsused olen ma teinud kaine peaga. Ja pigem kui mul on stress, siis ma lähengi jõusaali ja ma saan sealt oma selle naudingu. Kui mõni küsib, et kuidas sa siis lõõgastud või tihti peale mõtlen, et mina jään purju kohvist ja ilusatest naistest. Ehk siis kui sul on hea seltskond ja olen küll selliseid lollusi teinud või naernud või tantsupõrandal mitmeid kordi pikali kukkunud paarilisega ja nii-öelda kaaslased ütlevad Vello, täna sa oled küll võtnud, aga see on kaine peaga, sa teed väikse ja sa oled kaine tagasi. Ja muidu ma üldiselt väga neid tähtkujude teemasid ei usu selles mõttes, et kui keegi imeb pastakast välja, et vaat nüüd sul järgmine nädal on tegemist rahaga ja sul tuleb reis ja nii edasi. Aga kuna ma ise olen sõnni tähtkujust ja sellele on omistatud selline tahtejõud ja järjepidevus, sihikindlus, siis pigem ma arvan, et kui sul on perekonna nimi või eesnimi, no näiteks sa oled perekonna nimega kõva mees. No siis sa ikka oled kõva mees, elu lõpuni, aga kui sul on mingisugune narritav nimi või siis millest on väga lihtne teha igasuguseid kiuslikke hüüdnimesid, vaid siis hakkab inimest mõjutama. Ehk siis nii nagu tähtkujude puhul, vaat kui sa oled sündinud kaalude tähtkujust, muudku aga kaalutled, kas teha, mitte teha ja kogu aeg sulle seda sisendatakse, siis sa lõpuks oledki eluaeg kahtleb. Või veevalajad, muudku nutad ja niimoodi igale tähtkujule antakse sulle mingisugune selline omadus, Aga tegelikult, kui ma oleks olnud mõnest teisest tähtkust sündinud ja mulle oleks kogu aeg öeldud, et mina oleks see veevalaja, siis võibolla ma notakski palju rohkem, eks ole. Et see sisendatakse inimestele rohkem. Kuigi seal võib olla mingisugune tõde ka sees. Ja muidugi ma olen üldse selline mitte allaandja tüüp ja mulle meeldivad sellised hüüdlaused, et kui kukud, siis tõused jälle üles ja mitte kunagi ei anna alla ja kõik sellised, et ma ikkagi loodan üks paljudest eesmärkidest on 80 aastaselt veel nii öelda noorte meestega võidu kätekõverdusi teha. Ehk siis praegu 55-selt ma seda suudan ja kui ei ole ühtegi vigastust sellist, mis maha võtaks, aga no, ma usun, et igast vigastusest on jälle taaskord võimalik ka jälle välja tulla.
Et põhimõtteliselt see ongi selline nagu tahte jõud ja noh, mõtteviis jälle. Nagu, noh, see, mis sa praegu mulle ütled, see ongi see, et see on jälle see, mis sa ise endale peas korrutud. Et ongi, kui sul on kõva mees, on nimi, sa iga päev korrutab, ma olen kõva mees, sa hakkadki see uskuma. Kui sa oled, et veevalajas iga päev nutad on, siis sa hakkadki seda nagu uskuma. Et see on see, mida sa nii ise endale korrutad, kui ka teised korrutavad. Et sellepärast tuleb nagu, sellepärast minu võiks see, just see vaine pool ongi nagu, kas kui mitte olulisem kui füüsiline, aga nad peavad olema harmoonias.
Just ja nii nagu laste kasvatuses öeldakse, et pigem ära ütle nii, et ära tee või see ei ole ilus, vaid ütle niimoodi, et tee hoopis nii selliselt, tee nii nagu on õige, ehk siis läbi selle positiivse võtme. Aga kui sa kogu aeg ütled, et eitad eitamist, pigem jaata. Ja sealt tulebki see kasvatus ja muidu jääbki selline mingisugune asjandus kripeldama ja...
Ma olen sellega täiesti inimesed täpselt sama ka koolides. Ma olen seda juba, ma arvan, et kuulajatel on juba käib juba pinda, aga ma suht tihti saadetes ka panen, et kui koolides paradatakse koolitöid, näidatakse, mis on valesti. Tulevad punased jooned alla. Näe, see on valesti, see on valesti, see on valesti. Aga ma ei saa siia maani aru, miks ei muudata ära, et joonitaks alle, mis on õigesti. Ja see on jälle läbi positiivse tegemuse, et mõtle, kui isegi, kui on 5% õigesti tehtud sellest tööst, see on ikkagi lapsele või kes seal õpib, on selline kindluse tunne, näe, et okei, ma tegin vähemalt midagi õigesti ja siit ma saan juba teha vaata kui see, et näe, et kõik läks valesti.
Muuses oli esimeses või teises klassis, kui ma sain oma esimese ühe. Ja probleem oli selles, et umbes nii nagu ütleme seal mingisuguses loterii mängus, eks ole, et sa pead ära ristitama 6 numbrit. Aga vanasti tehti nii, et mõni arvas, et ülejäänud kõik tuleb maha tõmmata ja 6 numbrit ei ei tohi ristitada. Ja mina sain ka ülesandest vastupidiselt aru. Ja ma nii öelda tõmbasin kõik teised asjad maha ja õiged jätsin. Ja enda arvates ma väärisin 5. Aga õpetaja ei nokkinud seda nii ruttu ära, et mina sain täiesti 100% vastupidiselt aru. Ja sain ka ühe. Ja ma mäletan, et ma pugesin pingi alla ja vaatasin mitu korda, tegin selle vihiku lahti ja ma ei uskunud oma silmi, et mina sain ühe. Sest ma ju teadsin kõiki vastuseid.
Ja see on jälle hea näide ootustest ja lootustest, et kui ongi, et sinu ootused ja lootused või teised õpetajal teine ja see nüüd ei seletata ja siis hakkad arvast ise jälle mõtlema, mis mina valesti tegin, kõik on valesti, ma ei oska midagi ja hakkab selline nagu, kuidas võtan, keelistorm peas mõllama vaata.
Ja teine üks väga hea näide on, kui ma TPI's praeguses Tallinna tehnikaülikoolis ehitust õppisin, siis oli selline õppeaine nagu poliitökonoomia ja siis võtsin 2 piletit, ühe vastasin ära, hakkasin teist vastama ja õppejõud ütleb, et jah, väga tore, aga see ei ole üldse see küsimus. Ma siis küsisin, et aga mis seal siis oleks pead rääkima. Ta ütles ühe kahe lausega. Ma ütlesin, et ma võin sellest ka rääkida. Ta ütles, et ei, istuge maha, valmistage ette. Valmistasin selle nii öelda kolmanda punkti siis ka ette. Vastasin ära, sain 5. mis sest, et ma ajasin lihtsalt need kaks nii-öelda pealkirja.
Sassi.
Oma vahel sassi. Aga ma ju oskan seda teemat.
Mm.
Aga nii-öelda keskkoolis oleks sellisel puhul pandud mulle pauh kaks järel eksamile, sest sa rääkisid valet teemat.
Mm. Ja noh, süksid näitid tegelikult on elust nii palju kui on, et see on nii tööl kui iga pool, et kõik saavadki valesti aru ja keegi hakka nagu järel uurima. Et miks yeah. võtavadki selle esimese selle vastuse, mis said ja siis lähevad sellega, et näed, järelikult sa ei tea midagi. Pigem see, et uurida kulat, miks ja mis see nüüd juhtus on ju või et mõistetakse hukka, mitte ei mõisteta kaasa. Et mul on lihtsalt enda siuke, noh, paljus kohtades
Just.
On seda näha. Aga kui ma nüüd mõtlengi, et kus su see mõte tuli, kui sa 14 aastat ütlesid, et okei, nüüd ma enam alkoholi. Miks 14 alkoholi tarvimine?
Sest siis ma läksin vabamaadluse trenni.
Ja siis sa ütlesid, et nüüd on kõik, et see on
ja,
nii
vare. Sportlasele see ei sobi ja,
no, aga lahe.
Ja ei suitseta, ei joo.
Mm.
Ja tegelikult noh, seal oli veel üks väike nüants, et alguses ma mõtlesin, et enne oma pulma ei joo.
Mm.
Aga siis juhtus mu elus üks selline õnnetu armastus enne oma naisega tuttavaks saamist ja siis mingil hetkel ma leidsin, et selleks, et sellest üle saada, et ma joon 3 päeva,
mm-hmm.
aga siis ma ei joo elu lõpuni
mm-hmm.
ja sellest võiks ka pikemalt rääkida, aga ma jõin 3 päeva.
Mm-hmm.
Aga kuna ma olin oma sõna murdnud, siis ma otsustasingi, et kuna ma ühe korra olen oma sõna murdnud, siis nüüd ma ei joo elu lõpuni. Ja mis mees ütleb, see mees on. Ehk siis kuna ma ühe korra olen nii öelda ennast alt vedanud, nüüd ma teist korda enam ei vea.
Hmm.
Muidu ma enam ise ennast ei austaks.
See on väga huvitav asi, mis sellepärast, et mul on siin mitmed külalised just rääkinud, et enamus inimesed ei pea kinni lubadustes, mis nad ise endale teevad. Aga lubadustes, mis teistele teevad, nendest nad peavad.
No, aga peaks olema vastu pidi.
Jaa, täpselt. Et ma just sinu puhul näen, et kus selline nagu kui sa suhtan enne see disipliin nagu tulnud või sa paneki selle sõnni nagu kategooriasse või sa on ikka töö ise endaga olnud no see on kindlasti olnud töö ise endaga
eks ma olen üldse hoopis teissugune inimene, sest juba keskkoolis siia omale kui klassijõudedega saan kokku, nad ikka mäletavad et juba selle ajal ma teadsin et ma tahan saada 5 last ehk siis tol korral ma leidsin, et see Ja Eesti rahvas on hääbumisel ja on vaja Eesti rahva iivet tõsta
mm-hmm.
ja pigem olid sellised poliitilised motiivid ja mis on ka tegelikult täna ju ikkagi väga tõsine mm-hmm. probleem
Absoluutselt.
Ja leidsin, et mul on vaja 5 last ja siis mm-hmm. kuna ma leidsin ka seda, et ma ise alustasin liiga hilja spordiga tegelemist Et siis, kui minu lapsed sünnivad, siis ma tahan neid kohe hakata võimalikult vara treenima. Ja siis oligi, kui esimene laps sündis, siis hakkasin otsima võimalusi, kuidas temaga võimelda trikke teha. Ja kuna ma olin juba teinud lavalaududel jooga esinemist aastast 1984 ka breaktantsu, enese teada esimene tüüp, kes siis akrobaatilist breiki Eestis tegi ja muusas lausa Nõukogude liidu territooriumil esimene breiktantsu festival toimus Rakvere lähedal Vinnis ja siis individuaal võistluse võitsin mina ära ehk siis, et nüüd nad räägivad küll, et umbes sellel ajal hakkas see breiktants siis nii-öelda siin kandis või ütleme ka Venemaal pihta, eks ole et meil oli see Soome telekast natukene varem käega katsuda või nii-öelda silmaga näha ja minu trikid muidugi baseerusid tihti peale ka maadlustrennis õpitule või siis sellele jooga asendile ja asenditele ja siis mulle meeldiski ise neid trikke välja mõelda. Ja kuna ma tookord ei olnud võimalik võtta nutitelefoni, millest me saate alguses rääkisime, ja praegu lööd hashtagi sisse ükskõik seal mingisuguse sõna ja sul tuleb sadu või tuhandeid trikke ja sa saad õppida küll nii öelda seda lõptulemust kui ka neid juurde viivaid harjutusi aga mina pidin kõik oma peaga need välja mõtlema ja see oli see õnn ja õnnetus et tänu sellele ma olengi loonud beebivõimlemise metoodika, kirjutanud kaks raamatut, kuidas beebidega võimelda ja sellel ajal, kui mina Salme kultuuripalees hakkasin beebivõimlemist tegema, siis hiljem tuli siia soomlaste Musamoor, kes siis õpetas lastele beebidele laulmist sisse, kadus ära, siis tuli Musamari, kus olid nii võimlejad, kui kutsuti ka mind sinna ja beebi võimlemine ja sealt alles hakkasid kasvama välja igasugused beebi rühmad ja nüüd on igal pool on nii beebi laulmised, beebi folk, beebi võimlemised, aga ütleme, mina tegin sellist akrobaatikat beebidega palju varem
nii võib öelda ka, et kui breaktantsu kui ka beebide selle akrobaatse tantsu juba vana ja see juba Eestis et oled nii maaletooja siis nii-öelda
no breaktantsus võib öelda, et maaletooja, aga beebivõimlemises ikkagi selle süsteemi või nende harjutuste looja, sest et küll üks vette sünnitamise propageerija tegi ka harjutusi beebidega selliseid akrobaatilisi, aga ta valdavalt tegi ikkagi sellist vee kohal ja sellised asju, aga kuna mina olen ikkagi sellise sirkuse põhjaga, siis ma hakkasin tegema ja läbi viima siis võimlemismattide kohal neid harjutusi ja siis tund ongi umbes 45 minutit, 10 minutit teeme selliseid soojendusharjutusi, siis emad isad tõstavad ja loobivad ja riputavad kätest ja algadest viskavad ja siis kui lapsed juba hakkavad tunni lõpus ära väsima, siis isad emad on selili maas või maadligi ja siis teeme jälle lihtsamaid harjutusi, kus laps on nii öelda hantli või sangpommi asemel ja laps on siis ema isa kätte peal või jalgadel või ja selliseid lihtsamaid harjutusi ja siis lapsed natukene kannatavad veel ja see arendab ja kui sa vaatad neid lapsi, kes käivad trennis siis nemad on ikkagi oluliselt enesekindlemad ja sellised toekamad
positiivsema kindlasti et see, mis mul on lihtsalt tähelepanud et liikumine tekitab seda positiivset tunnet palju rohkem et nagu sisekennem saate alguses et kui sul, mis mul nagu väga meeldis ongi see, et kui stress tuleb või sa tunned, et mingi läbipõlemine sa lähed kelle juusaalis ja seal nagu toimetad ära ja välja vaata
ja nüüd mul on äärmiselt hea meel, et tütar Lembi kellel on praegu 3,5-aastane poeg tema ka nüüd õpetab nii beebidele kui väikelastele ja nad õpetavad koos tütarendlaga siis ka selliseid 7-13-aastaseid tüdrukuid ja kõik üks mõte veel, mida ma alati üritan nagu propageerida, et tähtis ei ole see, kuidas me asja nimetame, et kas ta on nüüd sirkus, akrobaatika, võimlemine, jooga, breaktants, fitness, tähtis on see, et sa teed mingisugust akrobaatilist trikki ja kui näiteks joogas on seal võibolla see introvertsus ehk sisse poole ja sa mõtled samal ajal enesesse breaktantsus, paned mütsitagurpidi pähe ja tümpsu taha ja teed tegelikult jooga elemente, ehk siis minu jaoks jooga ja breaktants on suures osas üks ja sama. Võtame nüüd akrobaatiliselt kui skulptuur, et oma eesmärkidelt nad on erinevad. aga tegelikult kui vaadata akrobaatiliselt, siis väga paljud trikid on
sarnased,
üks on seal breaki freeze, teisel on mingi jooga asana, aga tegelikult ühel on pea natukene viltu, teisel on rohkem see hingamine mm-hmm. ja kui vaadata, kuidas näiteks treenivad judopoisid, maadlejad ja iluvõimlejad, siis tegelikult ilusad väiksed türukud ja judopoisid teevad poole väärjutused on ikka samad. Mm. Üks teeb, eks ole, suure mürtsuga, teine teeb sirutatult, aga see nii-öelda vähi kõnd või põlvedel kõnd või, või mingisugune selline pea peal seis on ikka sama. Eks?
Mm-hmm. See on tegelikult väga huvitav. See on tegelikult, mis me oleme ka teiste nagu saatekülalistega avastanud, et kõik asjad tegelikult on ühendatud ühtemoodi. Kas siis on spordis või ettevõtluses või, või muudes tegevutas, et tegelikult ei ole olemas nagu siukseid kõnsutlen. Nii väga mõtetuid tegevusi, et kõik peab tegema korralikult, aga samas kui sa need teed, siis need tulevad ka kasuks kuskil mujal. Mitte ainult see, et ühes selles, ongi kui sa teed breakdance on ja siis see tuleb ka kasuks on ju, ongi joogas või siis tuleb see kasuks kuskil sul akrobaatilises koht, no muudes kohtades on ju ja nüüd jõu saa samamoodi.
No. No nüüd me puudutame seda teemat seosed. Mm. Ehk siis, kui ma tipi ehituse lõpetasin, siis ma võibolla 10 aastat arvasin, et see oli nagu maha visatud aeg. Et ma isegi töötasin 3-4 aastat tööstusprojektis, tegin kütteventilatsiooni jooniseid, aga kuna ma pöördusin siis sellise akrobaatika poole, siis mulle tundus, et noh, et oleks võinud sellel ajal midagi muud õppida. Uh-huh. Aga juba 10-20 aastat ma olen seda teemat oma peas arendanud, et tegelikult akrobaatika põhineb matemaatikal, ehk siis füüsikal, teoreetilisel mehaanikal, tugevusõpetusel, ehk siis sellised märksõnad nagu hõõrdejõud, tasakaal, pöördemoment, sentrifuug või sentrifugaaljõud, ehk siis igasugust konsoolid ja ütleme seal mingisugust ühe käe peal seisu krokodillis, kuhu sa pead viima oma pea või jalad harki, et kui sa viid jalad harki, siis nad lähevad lühemaks ja selle tõttu kergemaks ja siis on mingisugused asju lihtsam teha. Ja ka näiteks jongleerimises, kui sa jongleerid pallide või eriti näiteks rõngastega, kui see rõngas pöörleb, siis tal on see sentrifugaaljõud, ta hoiab oma asendit. Mhm. Ja pöörlevate rõngastega on lihtsam jongleerida kui mitte pöörlevatega. No. Selle tõttu, et siis nad hakkavad loperdama. Mm-hmm. See on umbes sama nagu jalgrattaga sõites, kui sul on hoog sees, siis sa ei kuku pikali. Aga proovi nii nagu Erika Salume ootas oma õiget momenti. Mm-hmm. Seal on palju raskem tasakaalus püsida.
Mm-hmm. Ja ma olen nõus, et...
Aga nüüd ongi, et kui sa tajud seda veel matemaatiliselt, ehk siis kõik need muud teadused põhinevad nii-öelda laias laastus matemaatikale, siis sa saadki aru, et aha, et nüüd mida kiiremini pöörleb, seda lihtsam on. Või ütleme nagu taha salto hüppe või ette salto, et sa hüppad üles ja mida kiiremini ja mida rohkem kägarasse sa tõmbad, seda kiiremini sa selle pöörd ära teed, et see grupeering või sa tõmbad põlved nii vastu õlgu või rindu, kui sa vähegi saad, et sa oled nii-öelda väikese läbimõõduga ja siis sa pöördad kiiremini, aga kui sul jäävad jalad laiali, siis sa pöörled aeglasemalt ja siis sa ei saagi seda teha. Või kui sa hoojooksul seal jooksed edasi ja hüppad ka edasi, siis kokku võttes lendadki niimoodi saltos seal kuskil 2-3 meetrit edasi, aga tegelikult sa pead nii nagu hüppelaual hüpates peaks natuke nagu tagasi hüppama, sest kahe vektori summa lõpuks läheb siis otse üles. Ehk siis sa hüppad nagu õigesti, sul on see tohutu kiirus otse edasi, tiba hüppad nagu mitte otse üle, sa ei isegi nagu põrkad tagasi. Ja summa summarum, eks ole kahe vektori, see, need summad lõpuks hüppad kõigesse kohta, aga kui vaatan neid väiksed lapsi, siis need ta jooksevad ja veel lüppavad pea ees nagu vette hüppes, eks ole, hüppad kuhugi ja siis
oma isegi ära.
just ja tahaks ruttu selle salto ära teha ja siis tulebki see niimoodi selline kukarpalli moodi seljale plähsatamine, aga, aga kui sa läbi matemaatika või nende mingite jooniste ja arvutuste üritad enne selle, selle akrobaatika selgeks teha, siis ongi kõik elu palju lihtsalt. Nii nagu muuses ka muusikas, kui ma õigesti mäletan lausa, kas Arvo Pärt või keegi ütles, et ka muusika on matemaatika.
Mm.
Eks siis tegelikult seal on need samad, eks ole, nii-öelda, ja ka näiteks luuletus. Seal tekivad ju need jambid ja muud, eks on need rütmid ja see on ju matemaatika.
Mm-hmm.
Eks siis ta hakkab korduma ja need jadad ja kõik läheb, kõik on üks ja sama asi. Ja lõptulemuse langet kõik, nii nagu Einstein olevat öelnud, et üks kõik, mida inimkond välja mõtleb, on lõptulemuseks pomm. Eks siis see, et tahetakse dünamiiti või mingisugust asja inimkonna hüvanguks, aga lõptulemusel sellest tehakse relv. Ehk siis võtame see sama jälle nutitelefon. Ehk siis on küll tore, aga praegu väga suur sõda toimubki kübersõjad, eks ole, või siis geenitehnoloogia. See aitab haigusi ennetada, aga samas on võimalik, et seda geeni teadust pannakse tööle sõjalisel otstarbel.
Jah, tehakse, mis iganes super sõdurid ja kõik, mis iganes võib tulla.
Või siis mõne rassi või rahvuse vastasteks ole, et puht teoreetiliselt on need kõik võimalikud, et see ongi, et algselt oli jälle ka internet ju just nimelt sõjalisel eesmärgil, et kuidagi need sõjaväelased saaksid oma vahel paremini kommunikeeruda ja seal oma saladusi hoida, aga et paljud asjad, mis on sõjalisel otstarbel tehtud, tulevad tavainimise käsutusse ja samas kõik, mida me leiutame, see tegelikult läheb võtame kaitseriietused või mingid ööbrillid ja kõik, mis on ikkagi midagi natukenegi vingemat, see läheb
sõja ja sinna, et jah, et ma olen nõus sellega, et see piir on väga, väga õrn seal vahel, et aga no läheme positiivselt või sellest nagu,
just
nagu sellest võttest välja, aga sa nagu kõige rohkem vaadates sai nüüd oli viimased aastat just nagu sellesse meedia mõllu siin ennas, kui sa läksid sinna Ameerika talendi saadesse ja seal nagu mõllu käivad, et kuidas sa nagu seal seda, kuidas võtan rambi valguse või sellega nagu toime ja kõik tead tulid, et kõik käsid ja kõik uurisid ja siis esined ja kõik need ettevalmistused ja kuidas sa nendeks nagu keskendud?
No ma peangi oma elu nii-öelda kaheks etapiks, et elu enne Ameerikat ja elu päris pärast Ameerikat, ehk siis 31. märts 2016, kui ma esimest korda üles astusin, mida küll telekas näidati hiljem, aga ikkagi kui ma juba kohtunikelt need positiivsed jah sõnad sain, et siis ma teadsin, et ma olen mängus sees. Ja minuga on üldiselt nii, et ma võin olla enne seal mitu kuud või pool aastat nii-öelda närvis ja kuidagi selline rahutu. Aga ma olen õppinud seda, et nii kui mu varvas lavale astub, et kui esimene inimene minu varvast näeb, sealt kulisside tagant, siis ma olen laval ja lava on minu.
Mm. Et siis sa kontrollid seda olukorda täielikult?
Ehk siis pole enam mitte mingisugust tagasisammu ja mida seal enam tuld.
Aga kuidas sul esimest korda lavale astusid, täitsa esimest korda, kuidas sulle sisse tunne oli, et, et, et ma saan, et sa tuleb vaid harjutades, läheb vaid paremaks, aga kuidas sul alguses hakkas
see pihta? Vaat seal oli mul see, et mul oli ju enne seda 5 aastat varem olnud seljaoperatsioon. Ja kui mulle pool aastat varem novembris kodutelefonile helistati ja mind kutsuti sinna, siis ma esmalt ütlesin, et sorry, et, et kuna ma olen nii halvas konditsioonis, et ma, mul ei lähegi jalad kalada ja ma ei saa, et võtke ühendust minu tütre Endlaga, kes on fitnessi tüdruk ja et võibolla tuleb siis tema. Aga siis ma arutlesin siin paljude head inimestega, kes soovitasid, et alati võid ju viimasel hetkel ka alt ära hüpata, aga igal juhul sa pead vastu võtma selle elupakkumise. Ja ma hakkasin tööle ja põhiidee oli selles, et, et ma taaskord, nii nagu nende põhimõtetega sõna andmisega ise enesele, et ma mitte ei esinenud sellele Ameerika publikule isegi mitte nendele 4 kohtunikule, vaid ma nii-öelda võitlesin ise enesega, kas mu selg peab vastu, kas ma suudan niimoodi need trikid ära teha, et ma ei kukuks ja kui ma suutsin selle ära teha, siis ma olen küllaltki enesekindel tüüp ja ma olin kindel, et kui ma teen oma asja ära, siis edasi ma saan. Ja ma tegin enda asja ära ja...
Ja läks edasi jälle.
Ja läks väga, väga hästi. Ja muidugi üks põhimure oli mul see, et ma olen harjunud viimase minuti või sekundini lausa soojendust tegema, sest kui ma vahepeal nii-öelda 10 minutit püsti seisan, siis keha läheb juba külmaks. Ja kuigi telekas näidati võibolla sellist minutilist intervjuud, siis tegelikult ma rääksin nendega võibolla 10 minutit. Ja lava peal ma hakkasin juba nii-öelda külmaks minema ja selle tõttu ma seal ka ütlesin, et ma olen kohe tagasi, läksin kulisside taha, panin korraks jalad kaela taha, vaatsin, kas, kas kõik toimib, kõik tööjõud toimib ja siis läksin lavale tagasi ja tegin oma show ära. Aga muidugi ameeriklastega on nii nagu seal maal ikka, et on väga vinged lepingud ja põhi lepingute sisu on see, et ma ei tohi mitte midagi rääkida, mida ma seal õppisin. Ehk siis need lepingud olid seal esimestel voorudel, vist oli ta kas 50 lehekülge, teine 70 ja kolmas 80 lehekülge, mis oli kõik vaja allkirjastada, et need on väga vinged lepingud ja ja rohkem loomulikult tohib rääkida kõike seda emotsiooni ja kõike seda, aga sellised nii-öelda üksik asju, et see oli muidugi tohutu kogemus ja, ja muidugi kui oled sellisel laval ära käinud, mida maailma suurimas riigis või võimsamas riigis
hetkel veel võibolla noh, Hiina on see, kes
no jah, ja.
Aga võtame entertainmenti poolest
on ja, meelelahutuses kindlasti ja ikkagi ta noh paljudes asjades on ikkagi juhtiv riik, eks ole. Ja suveperioodidel kõige vaadatumas saates, kõige kõvemal kanalil ja 11,5 miljonit inimest vaatab seda saadet reaalajas pluss veel järelvaatamised ja YouTube'id. Ja kui sa seal oled ära esinenud, siis ükski otse saade või intervjuu või või noh, kui mõni küsib, et kas sa nüüd närveerid ka, et, et kui noh, näiteks praegu, et, et noh, tuled siia, et, et noh, aga mida siin närveerid on praegu, eks ole, ma räägin nii-öelda, jah, ma räägin sinuga, ma räägin nende inimestega, kes mind hiljem kuulavad, aga mida siin karta on, et kõik on ju omad.
Ei, absoluutselt, et lihtsalt sellest vaimsest nagu mõttelaadist tuleb nagu üle olla, sest see esinemise hirm on hetkel isegi maailmas number üks, et seda kardetakse kõige rohkem, et isegi rohkem kui surma, mis on nagu väga huvitav. Et lihtsalt ongi, ma ei tea, minul on see ka puhtatunud sealt koolistel, kiusatakse ja siis on see, et sa arutad valesti ja siis sa julgegi ja see on jälle selle negatiivsuse üles toomine vaata kogu aeg, et ära tee valesti, ära tee nii. Ja siis sa paned endale nii suured surmed juba peale ja sa ei tohi kõige valesti ja siis ma ei julgegi parem ei tee siis.
Aga selle Ameerikaga niimoodi paari asja me ikka olen välja toonud, et näiteks, et see sama, kui seal minu üle palju naerdi, et kui ma ütlesin, et ma olen akrobaatika õpetaja, I can teach babies, kids and adults, siis nad lõikasid selle beebid ja täiskasvanud välja, aga jätsid sisse selle eksimuse, ehk siis kuidas ma eksisin kiis, parandasin kiisiks, mis siis inglise keeles tähendab veel hanesid, et ma õpetan hanesid, kodulinde ja siis hakati selle peal norima. Teine asi, millega oleks võinud ka veel norida, mida me seal 10 minuti jooksul rääkisime, et see hardships to the stars per aspirat astra, ehk siis läbi raskuste tähtede poole, mis on ka minu üks moto olnud. Ja kuna ma ütlesin seda hästi aeglaselt hardships, siis need oleks nagu rasked laevad, mitte difficulty või seda võib öelda läbi raskuste. Aga kuna see kiis mõjus niivõrd hästi need haned, siis seal tehti nagu televisioonis ikka. Ja see kuulub asja juurde ja tänu sellele seda vaadataksegi kümnete miljonite inimeste poolt.
Et mängu lisemaks rohkem on. Aga sulle see mõjus kuidagi ka, et näed, et teaks olid nalja või niimoodi, et läheb
nii sulle sellele. Kui ma esimest korda seda vaatasin, siis mul vajus nagu ära. Aga kui vaatasin va teist, kolmandat, neljandat korda, siis vaatas, et aga see on ju tegelikult, siis ma sain aru, et see ongi see inglise keeles entertainment, ehk siis meelelahutus ja tänu sellele see asi müüb.
Kõik on, näen, aru saada, kõik on puhas branding, kõik on puhas meelelahutus ikkagi.
Ja ütleme nendest numbritest veel, et sellel aastal, kui mina osalesin, olevat seal olnud 52 000 artisti, kes tahtsid sinna siis püüelda. Mind kutsuti kohe 300 hulka, mis oli siis see televisioonivoor, tänu sellele, et ma olin postitanud ühe video 50 years old amazing contortionist, ehk siis 50 aastane selline imeline akrobaat ja sain siis teada, et väga vähesel määral nad ise ka otsivad väga vanu, väga noori, väga erilisi artiste. Et muidu on nii öelda nagu meie mõistes Paide ja Türi ja Narva voorud, eks ole erinevad Chicagod ja Atlantad, kus siis kogutakse kokku, mõned saadavad ka videosid, aga väga harva siis on selline nagu, et nad ise otsivad. Ja siis 300 seast pääsesin 90 hulka ja sealt siis 36 hulka, kellest siis pooled olid lauljad ja akrobaat oli peale minu veel kaks ja tsirkuse numbreid koos noaloopijate, mõõganeelajate ja jonglööridega kokku meid oli 7 seal 36 hulgas. Ja arvestada seda, et mina olen välismaalane, vana, minust vanemaid oli ka üks laulja ja üks...
Mitte sellise artisti vaata.
Ja ehk siis arvestades selliseid nüansse, et kui siia Eestisse ka tuleb kuhugi laulusaatesse mõni välismaalane, kes, ma ei tea, teeb hoopis teist moodi, mida keegi pole kunagi näinud, siis ma arvan, et see 36 hulka jõudmine on ka...
mis on väga tugev number.
Jah, ehk siis sealt veel edasi pääseda. Võtame siin võibolla mõne kena noore laulja, et mis lootus on minul Ketter Jaani või Elina Bordiga võistelda, et kui ta on ikka noor ja ilus, et siis kuidas saab üks meeste rahvas temaga võistelda. Ja nüüd tulevad järjest noored ilused nii poisid kui tüdrukud, eks ole asemele või ja nad teevad laulu ja laul müüb ja nendega võistelda on ühel akrobaadil äärmiselt keeruline ja selles kontekstis ma arvan, et see tulemus oli ikka maksimumi lähedane.
Ei, absoluutselt kindlasti. Aga ei, see oli väga lahe ja ma mäletan, kuidas sellel kõikele kõik siin kaasa lähti ja niimoodi. Aga sa mainisid korra oma seda seljavigastuse. See tuli uuesti seljavigastuse, sama seljavigastuse.
See tuli uus. Et vahepeal mul õnnestus veel käia Münchenis, seal oli das Battle der Besten, ehk siis olidki
parimate
artistide festival või teleshow, kus olid Itaalia ja Briti Got Talenti ja Amerika Got Talenti finalistid ja seal osalesin. Siis mind kutsuti vahepeal, käisin Hollandis, tegin ühte reklaamshowd kaasa, kus nii öelda kohvilaua ja torilõikude vahel panin jalgu kaela taha ja siis vanaprouad ja vanahärrad siis istusid ümber selle laua ja mõte oli see, et nagu meie mingi telekommunikatsiooni firma ehk siis vaat see telefoni firma, et see on sama paindlik
selge,
nagu see mees, eks ole, et selline teema oli aga siis ma tegin veel Tallinnas lauluväljakul Eesti messide toidumessi raames kiinesi rekordi rippusin jalad ka ära taga hammastega 4 minuutit 12 sekundit sain endale koju seina peale kiinesi tunnistuse ja kõik oli suurepärane, aga ühel Pärnu esinemisel tõesti mind kahe publikust kutsutud mehe poolt pea peale pillati ja ma olin seda nii-öelda formaati teinud võibolla oma elus 100 korda, aga asjaolude kokku langemisel kukkusin pea peale ja üks disk 12. Rinnaluu lüli siis murdus ja oli veel üks lüli siis kokku surutud, nii et jäi 75% alles viidi Pärnu kiirabisse, sealt omakorda toodi Tallinna kiirabisse ja kuigi mind lasti paar päeva hiljem koju, siis järgmine päev veel helistati ja öeldi, et oleme leinud operatsiooni aja, et homme paneme sulle metalli sisse, puurime ülevalt alt tervetest lülidest ka kummastki 2 läbi ja minu esimene küsimus oli, et kas ma pärast seda jalgu kaela taha saan panna. Ja siis ma uurisin natuke ja leidsin, et ma praegu seda ei tee ja kirurg siis ütles, et noh, et kui kõndida ei taha, et ära siis tule operatsioonile. Ehk siis see asi ikkagi oli küllaltki
väga tõsine.
Tõsine, jah.
Aga kuidas sul endal need, noh, sul on vigastusi nii palju olnud, vaata, neid ju kukkumisi niimoodi ja see, kui sul nüüd niimoodi kukkus, et ma ei kujuta ette, mis sul endal nagu mõttes käis, et see on lihtsalt see, et sa nagu kiiresti taastud või jälle see korda või oli endal ka nagu sõike, et täiesti
selle
nagu
kukkumise hetkel, kuna ta oli selline tunne, nagu ma oleks rong, kes sõidab vastu betoon seina ja kõik rongi vagunid, nii öelda, need vagunid lähevad nagu
kokku,
akordion või lõõts kõik lülid nii-öelda sabakondist pea luuni välja ja esimene mõte oli, kui ma nüüd ellu jääks ja tegelikult seal oligi võibolla 4 see ime, mis praegu juhtus või siis oleks võinud koha peal surma saada või eluaeg ratastooli või siis kooma, et see oli ikka väga kõva pauk aga öeldi 8 voodi režiimi Mina 4 pärast olin taaskord Arigaoto spordiklubis. Hakkasin vaikselt tegema. Tegelikult ma tegin ka juba kodus niimoodi, et panin jalad täisnurkselt diivanile põlvest kõverdatult ja võtsin kerged hantlid ja kukkusin nendega lendama. Ja tegin ka kodus trenni.
Et väiksid see küll igus. No ma arvan, nagu me enne just oleksin, ma arvan, et sul oledki terve elu teinud, et su keha on arvinud sellega, et ma arvan, et iga inimene sellega nagu ei soovitaks, aga samas selle näitab tegelikult, milleks see keha võimeline on.
Ja kui ma hoidsin näiteks keha väga tugevana süvalihastega sirgena, siis järgmisel päeval pärast pauku ma suutsin teha hinge kinni hoides 1 kõverduse toenklamangus ja paar päeva hiljem siis 4 kätekõverdust hingata sellel hetkel ei saanud, siis ma pidin pingutama neid lihaseid, aga ma leidsin, et ma pean seda kogu aeg tegema ja läks 1,5 mööda ja juba tegin oma keha raskusega ehk 72 kiloga 34 kükki ehk siis võtsin osa Audentesesse jõusaali liiga võistlustest ja ütleme nii, et igasugused sellised vahvad trikid, et suudan 60 kilose lisaraskusega teha ühe rööbaspuudel triitsepsitega surumise või, või jaksan 27 korda lõuga tõmmata ja kõik sellised trikid, et no, siis mul on muidugi selline tore vahva hobi, et mulle meeldib Instagrami panna igasuguseid nii tarku või lolle videosid, millega ma jõusaalis parajasti tegelen ja nii-öelda blogina. Ja kui ma ei peaks jalgu kaala taha panema, siis ma arvan, et keegi ei kahtlustaks, et mul midagi viga oleks, aga ma lihtsalt tean, et millised võimalused oleks siis, kui mul selg üldse ei valet valutaks.
Mm-hmm. Aga kuidas sa valuga tulid toime just selle perioodil, siis ma kujutan ette see on ikka väga-väga valus, see on ikka tõsiselt kohutav.
No ta oli niimoodi, et alguses ma võtsin lausa 10 tabletti kokku ibuprofeeni paratsetamooli 2-2-2-2 ja kui ma hakkasin neist vaikselt loobuma, siis lõi selliselt jalad alt ära selja valuga, et ma 5 päeva käisin kodus ainult 4 käpukil. Mm. Ehk siis selleks, et tambed pest roomasin vanni tuppa, panin küünanukki vanni põhja, teise käega surusin vanni äärest üles, siis üks käsi kraanikausi ääre peale ja siis küünanukkidega niimoodi jalad värisisid all ja pesid hambaid seal. Ehk siis tänu oma tugevatele lihastele, kätele ja jalgadele siis suutsid ennast liikumises hoida.
Aga see on, no ma räägin, see on jälle see, et see on sinu terve elu nagu trenni nagu tulemusena, et seda nagu, ma mõtlengi, et väga paljud annavad alla vaata, kui siukestes nagu oludes olla. No ma arvan, sinul oli veel nii ekstreemne juhtuv vaata, et aga ongi siuksed mingisugused väiksemad haigused või mis iganes asjad, et inimesed annavad alla, et mis sul oleks nagu soovitus, et kuidas nagu ennast nagu hoida sellises positiivses meeleolus või nagu, et ongi, et mis iganes, et sa tead, et sa tahab paremaks, aga sellised sellel kriitilisel hetkel sa ei tea seda vaata, et noh.
No, ega siin polegi muud, kui tulebki enesesse uskuda ja sa pead püstitama endale eesmärgid ja pead suutma ennast kokku võtta ja tegelikult elu on nagu lill või ehk siis kõik sõltub ju ainult sinust enesest, et ega muutumine ei saa toimuda, kui keegi teine ütleb, et vaat tee seda või ära tee teist, sa pead ise seda tahtma ja kui sa ise suudad enese jaoks midagi motiveerida tahta midagi, siis sa suudad kas õigesti toituda või teha süstemaatiliselt trenni või ükskõik mida.
Ma just mõtlesin, ma veen ise ka nagu mõttesse sellesse praegu, et kui siis ise ikkagi väga tahad vaata, et siis on nagu need asjad nagu võimalikud ja ka väga tehtavad vaata, aga paljud ongi, et nad ei usu ise endasse vaata. Sellesse tegelikult väga palju, sest mulle takkavadki.
Ja näiteks ma olen tõesti veendunud, et aga miks ma ei peaks näiteks 20 aasta pärast, kui ma või kui ma olen 75 või 80, et miks ma siis ei peaks suutma 2 aastat korraga trepist üles joosta või kätekõverusi teha või kui ma iga päev seda teen, õigesti toitun, et noh, surm tuleb üks kord nagu nii. Aga vähemalt nii kaua, kuni ma püsin elus, nii kaua ma teen kõik selleks, et elada täisväärtuslikku elu ja noh, mõni siin ütleb, et hoia end ja mis ennast piitsutad ja ära üle pinguta ja aga see annab jälle minule selle positiivse laengu, kui ma lähen jõusaali, näen, vaata, mina suudan ja mina jaksan ja näed seda isegi minu vanuses, näed, võib toimuda mingites asjades progress või et sa teed oma mingisuguseid elurekordeid või ja mis sest, et sul on nii-öelda kõik kohad haiged, aga kumb on siis parem, et kas sa ikkagi teed nii-öelda ravid ja hoolitsed enese eest ja sa suudad.
Ja see on tegelikult väga huvitav punkt, et just kui sa just rõhutsid seda sinu vanuses vaata, et ma arvan, et see on jälle meie uskumus, et umbes mingis vanuses enam ei saa neid asju teha, tegelikult saab vaata, et ma kuulasin ühte lugu, kus üks naisterahvas, kes on pikama ujuja on ja ma ei mäleta, mis, kas oli see Inglismaa see kanali või seda üle ujumist, et noorena ta see ei õnnestud, et ta oli hästi tugev ja niimoodi ja siis 68 või 69 aastalt ujusta selle distantsi ära, et mingi, no ma ei mäleta, mis see distantsi oli, aga see oli väga pikk, et ta ujus ja siis ta ütleski, et ta noorena ei saanudki sellega hakkama, sest ta mõtles, et ta teeb kõike üksinda ja kõike neid ja ta on nii tugev ja niimoodi, aga kui ta sai vanemaks, ta sai aru just sellest, et ja ta oli seda, kuidas ütlen, terve elu treeninud, et ta keha oli terve, see elu kogemused olid juba seal sees ja ta ei läinudki nagu uljas peaga seda kohe nagu kiiresti tegema, vaid pikkamoodi rahulikult, meeskond oli tal väga hea kaasas, kes aitas ta seda üles viia ja ta sai sest nagu palju rohkem ja rohkem aru vaata ja tegi ka selle, minu mõelest ta tegi ka Guinnessi rekordi sellega, et ta ujus ja ta oli, või ta tegi kuskid Floridalt ujus Kuubale, vaat, vist oligi niimoodi. Et Florida Beach või vastupidi Kuubat ujus Florida Beachile mingi väga pika distantsi tegi.
Tead, vanusega tekib veel üks asi, et või oma saavutustega näiteks, et ma noorena väga kartsin lennukiga sõitu. Ehk siis vaat seal ma ei saa nii-öelda ise mitte midagi kinni hoida või midagi juhtub. Aga see on nii huvitav, et kui ma enda arvates tegin nii suure asja, et käisin Ameerika talendisaates, siis kuna see oli nii kõva asi, siis ma lennusõitu enam ei karda.
Pigem naudid vaata, et kuhu järgused uused lähevad vaata.
Ehk siis, et isegi kui juhtub, ma olen juba nii suure asja ära teinud ja sellise asja nimel ma võin ükskõik millega hakkama saada, et mis lennusõit, et see ongi, noh, et näete, ma nüüd lähen sinna, et see on, mida ma enam kardan, eks ole. Ja mulle meeldis ameeriklaste üks postitus minu pildi alla, et see võis olla midagi sellist, et kui mul rippusin jalad kaeladaga hammastega ja et painduvus oli roheline linnuke, jääb maa ja taeva vahele seisma, linnuke ja hirm, fear, punane rist, et ei mingit hirmu, no fear, eks ole, et sa lihtsalt ei karda mitte midagi ja vaat ongi niimoodi, et muidugi sa pead selles mõttes ikkagi oma elu hoidma ja sa ei tohi olla hulljulge, nii nagu üks laps ütles väga targad sõnad, et riskida võivad ainult need, kes oskavad. Ehk siis, kui sa nii öelda spordisaalis oled harjunud mingisuguseid trikki tegema, siis sa võid seda ka tänaval teha. Või see sama, et kui sa juba oskad ujuda seal üle La Manche'i väina või kuskilt, et siis sa võid sellega riskida. Ja mina võin seal mingid hammastega rippudes riskida või midagi sellist, ma oskan. Ja siis ma võin nii-öelda katsuda kombata inimvõimete piire või vähemalt ise enese piire. Aga see algaja, kes ei oska, tihti peale juhtuvad õnnetused just nendega, kes uisapäisa, et vaat ma tahan ka ja siis
mingi on tarki tormajate kogamuse ja neid saada. Aga ma küsin nüüd veel selle, et kui sul see nüüd õnnetu selle juhtus ja arsti ütles, et ei saanud käima ja nüüd sa saad jälle käia, kas sa teed sama riskantseid etendusi edasi?
Ma täpselt aasta pärast seda pauku 10. juuni, mis on kahmu nii-öelda teine sünnipäev. Tegelikult mul on nüüd Ameerikas kotalent ja nüüd sünnipäevi koguneb. Et see on nagu teine asi, et see on pigem selline ellujäämise sünnipäev. Et kui Ameerikas kotalenti esinemine oli nagu see teine tulemine või uus hingamine, siis see 10. juuni on see, et ma ikkagi jäin ellu. Ja täpselt aasta pärast seda ma jõusaalis tegin 10 oma kõige raskemat trikki ära ja see oli muidugi veel eriti selle tõttu, et ma juba teadsin, et ma augusti alguses pidin minema Saksamaale taaskord, see kord Bremenisse sealsesse kottalenti, nende nimega taas supertalent ja seal ma sain siis ka kõigi kolme kohtuniku sellised jah-sõnad või sellised positiivsed tagasisided kõik. Ja ma suutsin siis küll läbi valu, aga ma tegin selle sama numbri, mis ma Ameerikas esimeses voorus tegin. Siis kõik need jalad kaelad aga hüpped ja hammastega rippumised ja ütleme õigesti treenides ja õigesti toitudes, käies massaažis, kiropraktiku juures, sa ikkagi suudad ennast jälle uuesti üles töötada ja ma arvan, et oma viimast sõna ma ei ole veel öelnud, kuigi ütleme nii, et oma elu tippu ma vaevalt, et suudan enam ületada, sest Ameerikas Got Talentist midagi suuremat välja mõelda on raske, et see oleks ainult see, et uuesti. Ameerikas Got Talentis siis kord, ja see kord siis veel kõrgemale jõuda. Aga...
Absoluutselt, siis kui 75 oled ja oled saavad rikke, ma arvan, et kindlasti. Et minu pigem oligi see, et kartust ei ole, et sama asi juhtub või see on täiesti, seda ei mõtle üldse.
No aga kui juhtub, siis juhtub, et selles mõttes, et no fair. Ehk siis tähendab... Üks selline sõnastus on mul ka vigastuste puhul, et see pole mitte esimene ja paraku tõenäoliselt ka mitte viimane kord. Et sellised väikseid vigastusi tuleb ju kogu aeg. Ehk siis lihtsalt ma üritan õppida enda vigadest. Üks tore ütlus on, et ma muuses mõtlesin täienduse välja, et on kahte sorti inimesi. Ühed õpivad enda vigadest, teised õpivad teiste vigadest. Aga need teissugused inimesed, need ei õpi mitte kellegi vigadest. Ehk siis nagu see on täiendus, et on tegelikult veel kolmas variant.
Ja ma olen sellega nõus. Ma tegelikult isegi see, et ma väga palju teagi neid, kes õpivad teiste vigadest, sellepärast, et mul oli siin ühe teise inimesega jutajame, tema ütles, et tema oli Mart Laar ütlen niimoodi, et ei ole neid inimesi, kes teiselt õpivad vigadest, vaid nad käivad ise need vead läbi, aga nad käivad kiiremini läbi. Et nad ikkagi tahavad ise need proovida sellepärast, et nad peavad tegema, aga nad teevad seda kiiremini, sest nad on näinud, kuidas teised on teinud ja võibolla ebaõnnestunud. Nad on midagi seda juba õpivad, aga ikka peavad läbi tegemised, et kas seda läbi põlemised, vigastused, mis iganes seal ka ei ole vaata. No, see oli tema nagu siuke arvamus ja mõttevik.
Aga teema, mida me pikemalt ei arenda on näiteks poliitika, siis ma ütleks, et kui vaadata Eesti poliitikat, siis mulle tundub, et on väga palju neid inimesi, kes ei õpi mitte kellegi vigadest, ei õpi ajaloost,
ei õpi
enda vigadest, ei teiste vigadest, mitte kellegi vigadest ja mina poliitikutena rohkem usaldaksin ajaloolaseid, ehk siis vaadata ajalugu.
Kõik kordub.
Kõik kordub ja...
Ja ma arvan, aga ma arvan, et see on väga hea koht, kus hetkel punkt panna, et las jääb see võtta nagu niimoodi.
Just, see on nagu iga üks jäägu oma liistude juurde ja tehke rohkem trenni, toituge korralikult ja...
Aga ma küsin sult veel viimased küsimused, mida ma küsin kõigilt oma külalistelt. Et on see asja, et kuidas sul on enda isiklik hommikurutiin, et kuidas sina nagu hommikuti ennast käima lükkad?
Aha.
Sina on nüüd tugev sportlane, et see on nagu teistmoodi kui teistel, aga...
Jaa, mul on kolme äratust viie minutilise vahega.
Kolme ratast?
Kolme äratust.
Ah, kolme äratust, vabandus, ma kusin kolm ratast.
Jaa, mul on kolm äratust viie minutilise vahega.
Nii.
Siis ma, noh, loomulikult... pesen ambad, söön, panen kolm muna keema, siis ma võtan kaks tilka seda D-vitamiini, teelusikatäie kalamaks õli, siis kumbagi ühe tee lusika täie õie tolmu ja suira.
Suiran
need pruunid natukene suuremad kuulikesed, nagu herneterad ka mesilaste toit, nii-öelda, mis nad nii-öelda endale varuvad. Ja viimasel ajal veel, mis ta nüüd on, see glutamiin või ütleme, mis aitab natukene liigeseid. Ja siis ma selleks ajaks on kolm muna keema läinud, mis on kolm minutit keenud natukene vedelaks. Siis söön nad teega ära. Siis võtan glükosamiini tableti ja vitamiinid. Siis panen vee keema kohvi jaoks ja kaera helvestega ma teen ime lihtsalt. Ma kallan lihtsalt vee kaera helvestele peale, et ma ei keeda neid. Ja siis nad jäävad sellised natukene selliseks, et neid kannatab nii-öelda närida. Ja kui ma olen söönud kaera helbed koos kohviga ära, siis
päevaks
valmis. Ja need kaerahelbed pidavad olema ja minu puhul toimib. Ehk siis nad on nii-öelda need aeglased süsivesikud, mis hoiavad sind mitu-mitu tundi üleval. Ehk siis kui sa sööd nii-öelda šokolaadi, siis sa saad 10 minutiks üks pau kätte. Aga siis veresuhkur langeb ja tšum, on energia läinud. Aga selline kaera helves siis niimoodi eritab sulle energiat niimoodi nagu tilguti, niimoodi natukene. Ja siis sa jaksadki tükk aega toimetada.
Väga huvitav, väga lahe. Räägi mulle, kas oli mingi teema, millest sa oleks tahtnud ise veel rõhutada või rääkida, aga me lihtsalt ei jõunud sinna, et lõppu panid natuke seda poliitikas ajasi, mida me ei arendanud üldse, aga äkki oli veel mingi teema, mida sa tahaksid lihtsalt nagu üle rääkida või öelda täpselt?
Ega vist ei olegi. Eks siis tund pidime rääkima, kohe saab tund 20, ma ei tea, sul
natuke
on vaja kääre kasutada.
Ei, siin läheb kõik nii nagu...
Et ei pea kääre.
Ei, kõik on jumala super, et selles on hea. Kas, siis ma küsin niimoodi, et kui sul oleks võimalik panna plakat kuhugi niimoodi, mis ei ole reklaampakat, aga et miljonid inimesed näevad, mis oleks see sõnum seal peal? Sinu sõnum inimestele?
Ma mõnikord olen ise enesele kirjutanud hüüdlaused tee ära.
Miks?
Selle tõttu, et sul peas keerlevad igasugused mõtted, et vaat, peaks seda tegema ja tehtagu ja aga võtta kätte ja tee ära. Sul on vaja kellelegi helistada või kirjutada mõni kiri või noh, üks kõik mingisugune asi.
Yeah.
Võtta kätte, tee ära, see on tehtud. Aga me tihti peale lükkame seda muudku edasi ja edasi, et ma teen, homme teen. Ja. Et nagu ülikooli ajal oli hüüdlaus, et homme hakkan õppima. Ja siis igal hommikul ärkad üles ja vaatad, homme. Ja, et täna veel...
Kogu aeg on.
Ja, et täna võib veel natukene lulli lüüa. Aga tee ära.
Ma arvan, et see on väga, väga hea. See aitab väga, väga põhjades asjades. Pigem ongi vähem mõelda ja rohkem tegutseda teine kord. On suures kasuks. Et, ja siis viimaseks ma uuring, et kuidas mina võime kuule, et saame sulle kasulikud olla. Ja...
Ma võiks nüüd oma panga arve ja öelda seda. See on võimalus. Kõige parem võimalus. Et selles kohas omal ajal propageeriti sellist nõukogude okkupatsiooni ajal, et raha ei tee õnnelikuks. Sellel võib olla omal tõedera, aga raha puudus teeb õnnetuks.
Absoluutselt. Sellega ma olen täitsa nõus.
Ja muidugi on igasuguseid ütlusi, et male treener ütles, et ära kunagi alahinda oma vastasmängijat. Aga samamoodi nüüd, mis puudutab nüüd seda viimast teemat, et ära kunagi hinda ka inimesi tema nii-öelda riietuse või, või selle nime järgi, et sa oletame, et noh, vaatad tänaval, kas või mõni sõidab võibolla mingi luksus limusini või, või maasturiga ja käib väga hästi riides, aga sa ei tea, mitu miljonitel võlgu on.
Üldse tervisumured või mis iganes, ja, et see on see eeldamisasi.
Ja, et me arvame, et vaat, kui ta on nüüd kuulus või tuntud, et vaat, siis tal peabki olema nüüd kõik üle hästi, et igal inimesel on nii luugered kapis, kui ka igal inimesel on oma mured, omad mingisugused sellised
väljakutsed ja need.
Väljakutsed ja, ja igal inimesel on omad prioriteedid ja noh, ütleme, võiks ka öelda, et kumb on nüüd rikkam, kas see, kellel, kellel on 100 eurot taskus ja 200 eurot võlgu või see, kellel on 3 miljonit eurot, aga tal on 4 miljonit võlgu. Eek siis aga see 3 miljoniga tüüp kogu aeg toimetab. Ja sulle jääbki mulje, et, et tal on tohutult raha, aga tegelikult tema see pankrot on palju lähedasem kui sinul. Et, et, aga ma ei tea, mis on elus õige ja, ja muidugi oleks mõnikord ka mul võibolla tahtmine, et vahetaks oma kuulsuse raha vastu või et eks siis, et kui saaks seda kuidagi konverteerida ümber, eks ole, et, et, et oma unistusi saaks täita palju paremini, kui, kui sul oleks selliseid vahendeid. No, kas või näiteks see, et ma ehitan juba 31 aastat oma rannamõisa tuuleveskit, millest võib ka väga pikalt ja pikalt rääkida, aga, aga nad ei ole seda, seda võimu, eks ole. Või siis nii nagu ma kirjutasin omal ajal kaks raamatut beebi võilmemisest, nüüd tütar Lembi on ka kogunud suure hulga või teinud oma lapsega pilte ja, ja ka see aeg ja raha ja kõik, et anda välja kolmas raamat palju põhjalikum ja, ja et et kui sul on ikkagi majanduslikud võimalused piiratud, siis ja oled elus ka mõnikord mööda pükse saanud või, või kuidagi ei julge enam selliseid rahalise riske võtta. Ja kuigi võibolla plaan oleks, ei tea, kui palju mida võiks teha. Ja siis kui, kui kuskilt ka küsid midagi, siis tegelikult nagu nii ei anta. Ja siis. Ja et siis lõpuks enam ei küsige, siis oledki taot rusikaga vastu rinde, ma saan kõik üksi ja ma teengi ise ja, ja nii nagu ma tegelikult praktiliselt kõik asjad, mis ma elus teen, olengi õppinud üksi tegema ja kas siis mõned asjad küll tänu oma perekonnale, kui me tsirkust ja esinemise ja kõik, aga, aga nii nagu seda veskit praktiliselt ma ehitan üksi. Oma kõhukõrvalt ja mulle meeldib ehitada, ma oskan kõik võimalike elektritööriistu kasutada, kivi saagida, lihvida, puurida.
Tasub õpivusiks tulla siis.
Ja, et oma paadikujulise tagurpidi, paadikujulise katuse ehitasin aastaid tagasi sinna veski katuseks ja, ja ja ma oskan igasuguseid asju, aga võt on, et kõik elus ei jõua. Ja sa pead ka üks nii-öelda mõttedera, et iga inimene peab leidma enese jaoks selle õige prioriteedi või, või õiged prioriteedid, mida, mida siis sa oma elult tahad. Et, et need inimesed on õnnelikud, kes saavad tegeleda selle tööga, mis neile meeldib. Aga eriti hea on meil, kui, kui see asi ka raha sisse toob, sest tihti peale need asjad ei ühti. Ja siin on nüüd veel kaks mõtet, et ühest filmist tuli, et et kui hauakivil on kolm asja on sünniaasta, surmaaasta ja see vahe, nende kahe numbri vahel on kriips ehk siis tegelikult kõige tähtsam ongi see kriips see mida selle kriipsu aja jooksul
ära teed,
see on sinu elu
see on kõige väiksem asi selle hauakivil
just, ja seda kriipsu tegelikult me ei tähtsusta Ja nüüd umbes sama mõte on see, et vaat kuni 18 või 20. Eluaastani me oleme veel noored lapsed ja 50-60 siis hakkame juba niimoodi vaikselt ära kustuma, aga sel ajal, kui me oleme kõige elujõulisemad, kus me peaksime elu nautima, mis me selle ajal teeme?
Tööd teeme.
Teeme tööd, teenime raha. Ja
oleme läbi ja mis iganes asjad
ja enamus inimesi teevad seda tööd kellegi teise jaoks ainult selleks et ära elada et sinu lapsed, need kes on siis alla 20 aastased ja sinu vanemad, kes on üle 60 aastased nemad saaks sinu abist ära elatud aga et kuidas nüüd elada nii et vaat see sama kriips oleks täiuslik Ja see, et kui sa oled elujõuline, ütleme 20 kuni võibolla 50, 60...
100, 110, 100, 100.
No jah, aga ütleme, siis sa ikkagi rohkem ikkagi tõmbud juba enamus inimesi hakkab, eks ole, hakkavad ära tõmbuma tagasi sellest elust, aga ikkagi, et sellel ajal, kui sa oled tööjõuline, et sa siis saaksid tegeleda nende asjadega, mis sulle naudingut pakuvad ja mina praegu sellega tegelen, et kui mulle meeldib jõusaalis käia, treeni teha ma naudin seda ja kui ühtlasi ma õpetan ka teisi, sellest ma saan ära elatud leiba laual
ideaalne
just
et, ma lihtsalt lõpetuseks panengi, et mis siia kokku võtta, mis mina on avastanud, on tänulikus Kui sa oled tänulik selle eest, mis sul on, siis elu annab sulle juurde. Ja kui sa ei muretse selle pärast, mida sul ei ole. Et see on nagu minu kõige suurem õppetundi juba see kahe aasta jooksul on. Et ongi see, et ole lihtsalt tänulik. Et ambitsioonid on super head, ambitsioonid peavad olema, aga kui sa oled juba tänulik, mis sul on, siis need visioonid ja asjad lähevad kiiremini ellu. On minu enda nagu kogemused hetkel on. Aga super, aitäh Vello sinu nende mõtete jagamise eest ja et sa siin olid nõus tulemalt see.
Aitäh kutsumust!
Jah, super, aga selge!